Сярод шматлікіх заклікаў, якія Бенедикт XVI скіраваў да католікаў з нагоды году веры, было запрашэнне да большага знаёмства з катэхізісам каталіцкага касцёла, які можа стаць сапраўднай падтрымкай нашай веры. Аб гэтым нагадаў ксёндз Дар'юш Кавальчык, эксперт Ватыканскага радыё, у сваёй аўтарскай рубрыцы. Святар жалем заўважыў, што змест катэхізісу, які выйшаў ужо 20 гадоў таму, да сённяшага дня застаецца вядомы толькі невялікай частцы вернікаў. Таму год веры дае магчымасць паспрабаваць змяніць гэту сітуацыю, лічыць езуіт. Жаданне Бога упісана ў сэрца чалавека. Гэта першыя словы катэхізісу, заўважыў эксперт. Паводле яго гэта азначае, што для чалавека асноўнымі з'яўляюцца асабістыя адносіны з бясконцым. Жаданне Бога не з'яўляецца памылкай сляпой эвалюцыі ці абсурднай амбіцыяй чалавека, які хоча дасягнуць бясконцасці. Катэхізіс падкрэслівае, што чалавек здольны пазнаць Бога, бо для яго і ім быў створаны, звярнуў увагу ксёндз Кавальчык. Езуіт пытаецца, ці мы сапраўды адчуваем у сабе жаданне Бога. Катэхізіс сцвярджае, што яно можа быць забытым, няправільна зразуметым і нават адрынутым з боку чалавека. Паводле святара, зямныя даброты часта заглушаюць у нас жаданне Бога. Існуюць і іншыя прычыны, напрыклад, дрэнны прыклад вернікаў або імкненне грэшнага чалавека схавацца ад Бога. Таму вывучэнне катэхізісу каталіцкага касцёла – лепшы сродак, каб распаліць у сабе жаданне Бога, заключае эксперт Ватыканскага радыё.